Φίλες και φίλοι ακροατές του Γουέμπλετου, του πάμε καλησπέρα σας. Να δούμε τι άλλο θα συμβεί το 2020. Είναι η εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Αν με ακούτε κάπως περίεργα, είναι επειδή στο πλαίσιο των μέτρων προληπτικού χαρακτήρα για την προστασία της υγείας μας, είμαστε υποχρεωμένοι να φοράμε μάσκα πλέον. Και εντός στούντιο εννοείται. Τι άλλο θα συμβεί με αφορμή τον πολύ ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε πριν από λίγες ώρες στην Σάμο. Αυτό θα είναι και το πρώτο θέμα της σημερινής εκπομπής και έπονται τα εργασιακά με αφορμή τη νέα επίθεση που ετοιμάζεται να ξεδιπλώσει η κυβέρνηση με βάση και τα όσα εισηγήθηκε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης χθες. Και την απάντηση από πλευράς του ΠΑΜΕ και των συνδικάτων. Είναι ο Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Ευχαριστούμε και τους συναδέλφους από το 904 που μας φιλοξενούν στην συχνότητά τους και έτσι μας ακούτε και από τη Βόρεια Ελλάδα. Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή ακούοντας ένα πολύ αγαπημένο αμερικάνικο ροκ συγκρότημα. Είναι φυσικά η Creedence Clearwater Revival, κλασικός και γνώριμος ήχος της δυτικής ακτής της San Francisco Bay Area και ευρύτερα. Ένα συγκρότημα το οποίο στη διάρκεια μόλις 5 ετών ζωής, από το 1968 στο 1972, πρόλαβαν και ηχογράφησαν και κυκλοφόρησαν 7 ολοκληρωμένα άλμπουμ. Σε εμείς ακούσουμε μια σειρά από επιλογές από όλη την δισκογραφική τους δουλειά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε την εκπομπή από τον πολύ ισχυρό σεισμό 6,7 της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε πριν από λίγο το βόρεια της Σάμου. Αρχικά είχε ανακοινωθεί 6,6, αλλά τελικά αναθεωρήθηκε λίγο αργότερα στους 6,7 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα, παρά μόνο 4 τραυματίες, αλλά αρκετά σοβαρές υλικές ζημιές. Ωστόσο, η μεγάλη καταστροφή έχει σημειωθεί στα απέναντι τουρκικά παράλια, όπου έχουν καταρρεύσει σπίτια και πολυκατοικίες. Αναμένεται να έχουμε αρκετούς νεκρούς στην Τουρκία με βάση τις εικόνες που είδαμε σε σχετικά βίντεο που έχουν ήδη κυκλοφορήσει. Ένας ισχυρός σεισμός έγινε αισθητός σε όλη την Ελλάδα καθώς είχε εστιακό βάθος μόλις 2 χιλιόμετρα. Όπως δήλωσε και ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, καθηγητής Ευθύμος Λέκας, ακριβώς επειδή ήταν ένας επιφανειακός σεισμός, έγινε αισθητό σε ολόκληρη την Ελλάδα. Υπήρξε προειδοποίηση για ένα μικρό τσουνάμι που όντως είδαμε σε σχετικά πλάνα και εικόνες από βίντεο που έχουν ήδη κυκλοφορήσει, καθώς η θάλασσα βγήκε έξω στο λιμάνι στο βαθύ. Η αστυνομία, το λιμενικό και η πυροσβεστική αμέσως ξεκίνησαν μια επιχείρηση να απομακρύνουν τους κατοίκους από τα παράλια του νησιού και κυρίως στο βαθύ της Σάμου. Όπως είπαμε, οι μεγαλύτερες καταστροφές έχουν σημειωθεί σε πολλές περιοχές της Δυτικής Τουρκίας. Μεγάλος πανικός προκλήθηκε στην πόλη της Σμύρνης, ενώ φωτογραφίες και βίντεο που έχουν αναρτηθεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ορισμένα σπίτια στην πόλη και πολυκατοικίες που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και άλλα έχουν καταρρεύσει. Επίσης δημιουργήθηκε και ένα μίνι τσουνάμι και στη Σμύρνη, καθώς πολλοί δρόμοι της πόλης έχουν πλημμυρίσει. Μόλις τώρα ήρθε πληροφορία για τουλάχιστον 4 ανθρώπους και 120 4 ανθρώπους που χάσαν τη ζωή τους στη Σμύρνη της Τουρκίας και 120 που έχουν τραυματιστεί από τον ισχυρό σεισμό. Οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού ανθρώπων που βρίσκονται μέσα στα χαλάσματα των κτηρίων που κατέρευσαν βρίσκονται σε εξέλιξη. Ήδη 3 άνθρωποι που είχαν εγκλωβιστεί στα ερείπια κτηρίου στην τομέα Μπαϊρακλή της επαρχίας Σμύρνης διασώθηκαν, όπως μετέδωσε πριν από λίγο το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού. Μουσική Πάντως, σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Περιβάλλοντος Μουράτ Κουρούμ, πολλοί είναι οι εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Πληροφορίες θέλουν τουλάχιστον 40 άτομα να έχουν εγκλωβιστεί σε ένα μόνο κτίριο, ενώ έχουν αποκλωβιστεί συνολικά 4 άτομα. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού ανέφερε στο Twitter πως συνολικά σε 2 τομείς επαρχίας Σμύρνης έχουν καταρρεύσει 6 κτίρια. Δεν υπάρχουν αντίστοιχες ειδήσεις για κτίρια δηλαδή που να έχουν καταρρεύσει στις 6 ακόμα επαρχίες της Τουρκίας όπου έγινε ιδιαίτερα σεισμός. Υπάρχουν μόνο αναφορές για ρογμές σε ορισμένα κτίρια. Ο Περιφερειάρχης Σμύρνης ανέφερε επίσης πως εκτός από τα κτίρια που έχουν καταρρεύσει, τα 6 κτίρια που έχουν καταρρεύσει, άλλα 20 ακόμα έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές. Όσον αφορά τώρα την Σάμο, όπως είπαμε μέχρι στιγμής έχουμε 4 ελαφρά τραυματίες αλλά πολλές ζημιές σε κτίρια του νησιού, αγνώστο ακόμα μεγέθους και έκτασης. Σοβαρά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην επικοινωνία με το νησί, ενώ χωρίς ρεύμα ήταν μέχρι πριν από λίγο περιοχές της Σάμου. Ωστόσο, το σίγουρο είναι ότι θα παραμείνει κλειστό μέχρι τις 5 το απόγευμα το αεροδρόμιο της Σάμου. Οι σεισμολόγοι προειδοποιούν τους κατοίκους του νησιού να μην εισέρχονται σε καταπονημένα κτίρια, καθώς κάνουν λόγο για αρκετούς μετασεισμούς. Πολλοί από αυτούς θα είναι ισχυροί, όπως υποστηρίζουν. Για παράδειγμα, ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας τόνισε ότι ήδη έχουν σημειωθεί αρκετοί μετασεισμοί, με το μεγαλύτερο μέχρι τώρα στα 4,6 Ρίχτερ. Ωστόσο, με βάση τα δεδομένα, δεν απέκλεισε ότι μπορεί να γίνει ακόμα και μεγαλύτερος μετασεισμός από το συγκεκριμένο των 6,7 Ρίχτερ. Συγγνώμη, αναθεωρώ πλήρως. Δεν μπορεί να γίνει μεγαλύτερος σεισμός από το συγκεκριμένο των 6,7 Ρίχτερ. Μη σκορπίσουμε πανικό από το πουθενά. Και ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Άκης Τσελέντης εκτίμησε ότι αυτός ήταν ο κύριος σεισμός, τον 6,7 δηλαδή, αλλά από την πλευρά του καθηγητή σεισμολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Κώστας Παπαζάχος, δήλωσε ότι ο σεισμός ήταν της τάξης των 6,8 με 7 Ρίχτερ. Όπως καταλαβαίνετε, η ενημέρωση θα είναι συνεχής. Όταν θα έχουμε και νέα στοιχεία θα σας τα μεταφέρουμε. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον σεισμό. Είπαμε ότι είναι ό,τι έχουμε θα σας το μεταφέρουμε. Πάμε τώρα στα όσα αντεργατικά ετοιμάζει να προωθήσει η κυβέρνηση με νέο νομοσχέδιο, επιδιώκοντας να μας γυρίσει πίσω στο 1886, και δεν το λέμε τυχαία, καθώς με βάση την εισήγηση του Υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση θεσμοθετείται πλέον το δεκάωρο αντί του οκτάωρου. Χωρίς πληρωμή των υπεροριών, γιατί ετοιμάζεται και διευθέτηση του χρόνου εργασίας, θα δίνεται δυνατότητα δηλαδή σε επιχειρήσεις να απασχολούν τους εργαζόμενους έως και 10 ώρες ημερησίως κατά μέγιστο, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, εφόσον εντός του ίδιου εξαμήνου θα εξοπλίσουν αυτές τις παραπάνω ώρες με αντίστοιχη μείωση ωρών ή ρεπό ή ημέρες άδειας. Φυσικά οι επιχειρήσεις και αν δεν το κάνουν αυτό δεν θα τους πειράξει και κανένας. Στην εργασιακή ζούγκλα ό,τι θέλουν οι εργοδότες κάνουν και όποιος αντιδράει πολύ απλά θα βλέπει το δρόμο της εξόδου. Αυτή είναι η εργασιακή πραγματικότητα που έχουν επιβάλει όλες οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις και οι σημερινοί. Επίσης εισηγήθηκε ο Γιάννης Βρούτσης στην αύξηση των ωρών των νόμιμων υπεροριών, ενώ θα προσθεθούν και άλλες επιχειρήσεις που στη λίστα που ήδη επιτρέπεται να δουλεύουν, να εργάζονται την Κυριακή. Και φυσικά, αντάμα με όλα τα αντεργατικά σχέδια, ετοιμάζεται να χτυπηθεί και άλλο το δικαίωμα στην απεργία, με τέτοια εμπόδια μάλιστα που ουσιαστικά θα συνίσταται η πλήρης απαγόρευση της απεργίας, ειδικά σε μεγάλους χώρους εργασίας που είναι η λεγόμενη στρατηγικής σημασίας για το μεγάλο κεφαλαίο. Η μεγάλη εργοδοσία βέβαια σε ένα άλλο, έτσι, σε μια άλλη πρόνοια του νομοσχεδίου που θα προωθήσει η κυβέρνηση θα διευκολύνεται ακόμα περισσότερο και στο θέμα των διαφορών που θα υπάρχουν στις διαπραγματεύσεις για τις συλλογικές συμβάσεις που από την επιθεώρηση εργασίας περνάει πλέον στον οργανισμό μεσολάβησης και διαιτησίας εκεί όπου κυριαρχούν οι εργοδότες και όπως συμβαίνει μέχρι τώρα τουλάχιστον, μέχρι τώρα πήρα αυτό δείχνει, όποτε έχουν προσφύγει εκεί πέρα εργοδότες και εργαζόμενοι. Έχει πέσει μαχαίρι στις διεκδικήσεις, στα αιτήματα και στα δικαιώματα των εργαζομένων. Όσον αφορά τον την εκβάθρον αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου σύμφωνα με πληροφορίες, όχι με πληροφορίες, σύμφωνα με το όσο εισηγήθηκε ο Γιάννης Βρούτσης, ετοιμάζεται η επιβολή ουσιαστικά της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ούτως ή άλλως για τις γενικές συνελεύσεις αλλά και για την απόφαση για απεργία ενός σωματείου για παράδειγμα. Ή συνδικάτου ή ομοσπονδίας ή εργατικού κέντρου. Ενώ σε περιπτώσεις απεργιακών κινητοποιήσεων θα πρέπει να ορίζεται προσωπικό ασφαλείας τουλάχιστον 40% για τη λειτουργία όμως των επιχειρήσεων. Μέχρι τώρα το όποιο προσωπικό ασφαλείας υπήρχε σε δημόσιους οργανισμούς, σε ΟΤΑ και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου είχαν ως σκοπό την φύλαξη των εγκαταστάσεων, προσωπικό ασφαλείας για τις εγκαταστάσεις. Τώρα όμως, με βάση την εισήγηση της κυβέρνησης, όχι απλά ορίζεται τουλάχιστον 40% του προσωπικού να είναι προσωπικό ασφαλείας, αλλά αυτό να έχει την ευθύνη για τη λειτουργία της επιχείρησης. Άρα, στην ουσία, ακυρώνεται η απεργία. Μόλις τώρα, για να κάνουμε μια εμβόλυμη έτσι, μόλις τώρα ήρθαν στην δημοσιότητα φωτογραφίες με εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια στο Καρλόβαση της Σάμου από τον ισχυρό σεισμό. Να επανέλθουμε στους αντεργατικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Ήδη το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο με μια πολύ σημαντική εκδήλωση χθες το απόγευμα έδωσε μια πρώτη απάντηση με το μήνυμα «Δεν κάνουμε πίσω από το να παλεύουμε οργανωμένα για τα δικαιώματα και τις συνδικαλιστικές ελευθερίες». Η εκδήλωση ήταν ενταγμένη στην προσπάθεια που κάνει το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα στη χώρα μας να αποκαλύψει τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης για το νέο νόμο που θα φέρει στη Βουλή. Πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Μητροπόλεως, εδώ που είναι τα κεντρικά γραφεία του ΠΑΜΕ, και λήφθηκαν βέβαια όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Πραγματοποιήθηκαν και πολύ σημαντικές παρεμβάσεις από την πρόεδρο του Συλλόγου Περιπέτειων Αθήνας, Ντίνα Γκογκάκη, τον Γενικό Γραμματέα της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, Γιώργο Μαυρίκου, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας, Γιάννη Τασιούλα, αλλά και από το Αγωνιστικό Δικηγορικό Κίνημα. Πριν από λίγο το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο εξέδωσε και μια ανακοίνωση με την οποία καλεί τις συνδικαλιστικές δυνάμεις, τους εργαζόμενους σε σωματεία, συνδικάτα, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα να σημάνουν συναγερμό σε κάθε εργοστάσιο, κάθε γραφείο, κάθε ξενοδοχείο, κάθε γιαπή και κάθε μαγαζί, όπως χαρακτηριστικά τονίζει, ώστε να προετοιμαστεί μαζική και δυναμική απάντηση με πανεργατική απεργία σε όλη την Ελλάδα. Ως απάντηση βέβαια στις αντεργατικές αποφάσεις της κυβέρνησης με βάση το σχετικό νομοσχέδιο που είπαμε λίγο πριν. Το ΠΑΜΕ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι με αφορμή την πανδημία βρήκε τη μεγάλη ευκαιρία η κυβέρνηση και οι εργοδότες να επιβάλλουν πραγματικά εργασιακή ζούγκλα και lockdown σε όλα τα εργατικά δικαιώματα όσα είχαν απομείνει τέλος πάντων όρθια μέχρι τώρα. Όπως πολύ χαρακτηριστικά τονίζεται στην ανακοίνωση, δεν φτάνει ο πτωχευτικός νόμος με τον οποίο αρπάζουν τα λαϊκά σπίτια και τα εισοδήματα, δεν φτάνει η ανεργία που έχει εκτοξευτεί, δεν φτάνει ο νόμος που βάζει σε γύψο τις διαδηλώσεις, ήρθε και ο εξυγχρονισμός εντός αγωγικών της κυβέρνησης και του ΣΕΒ που δεν είναι τίποτα άλλο παρά 10 ώρε δουλειά και 200 ευρώ μισθός. Ήδη και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας καλεί τα συνδικάτα του νομού Αττικής σε απεργιακή προετοιμασία με αφορμή το αντεργατικό νομοσχέδιο Βρούτσι. Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, το οποίο θα συνεδριάσει την προσεχή Τρίτη 3 Νοεμβρίου για να λάβει τις σχετικές αποφάσεις κλιμάκωσης της δράσης στο επόμενο διάστημα. Πάντως, να πούμε εδώ ότι ήδη επιποδός και σε απεργιακή ετοιμότητα βρίσκονται μια σειρά από ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και συνδικάτα σε όλη την Ελλάδα. Έχουν ληφθεί ήδη και σχετικές αποφάσεις για 24 ώρια απεργιακή επάντηση όταν και εφόσον η κυβέρνηση φέρει προς ψήφιση το νέο αντεργατικό τερατούργημα. Σήμερα Παρασκευή έγινε και στάση εργασίας και γενική συνέλευση του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας στο εργοτάξιο ανάπλασης του Βαλερικού Ορμού. Εκεί ενημερώθηκαν οι εργαζόμενοι για την αντεργατική επίθεση που ξεδιπλώνει η κυβέρνηση το προσεχές διάστημα και την απάντηση που πρέπει να δώσουν οι εργαζόμενοι. Πέρα από τις ομοσπονδίες και τα εργατικά κέντρα και τα σωματεία και τα συνδικάτα σε όλη την Ελλάδα ξεδιπλώνουν μια σειρά πολύμορφες δραστηριότητες και δράσεις προκειμένου να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων αλλά και κυρίως την προστασία της υγείας του λαού. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση στην πλατεία Δημαρχείου στο Περιστέρι από σωματεία και φορείς της πόλης. Λίγη ώρα αργότερα θα γίνει αντίστοιχη συγκέντρωση και στην κεντρική πλατεία του Ηλίου από σωματεία και φορείς Δήμων της Δυτικής Αθήνας και συγκεκριμένα από Πετρούπολη, Αγίου Αναργύρου, Καματερό και Ηλίων. Ενώ στις 6 ώρα το απόγευμα, σε περίπου μια μισή ώρα από τώρα, έχουμε δύο ακόμα δράσεις. Η μία αφορά την σύσκεψη που διοργανώνει η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων της Νότιας Ρόδου και θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Γενναδίου. Και η άλλη αφορά τη συναυλία διαμαρτυρίας που διοργανώνουν σωματεία και μαζικοί φορείς της Κατερίνης στο αμφιθέατρο του Πάρκου Κατερίνης, επίσης στις 6 ώρα το απόγευμα σήμερα. Πριν το πάμε, οι αγώνες στο επίκεντρο του ενημερωτικού μαγκαζίνου του σταθμού σας παρουσιάζει τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και θα συνεχίσουμε με αυτήν. Έχουμε επίσης σήμερα στις 7 το απόγευμα την σύσκεψη σωματείων και εργαζομένων του Εργατικού Κέντρου Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής. Θα πραγματοποιηθεί στη μεγάλη αίθουσα του Εργατικού Κέντρου στο Λαβρίο. Σήμερα επίσης να πάμε τώρα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί στο εργοτάξιο του αεροδρομίου Μακεδονία πραγματοποιήθηκε στάση εργασίας και γενική συνέλευση των εργαζομένων. Με αφορμή βέβαια και το σοβαρό εργατικό ατύχημα που έγινε εκεί ανήμερα του Αγίου Δημητρίου, 26 Οκτωβρίου, συγκεκριμένο εργοτάξιο. Don't have to keep holding out. It ain't you or me. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τις ειδήσεις με τη δράση του λαϊκού κινήματος. Πάμε τώρα και στη μικρομεσαία κροτιά, γιατί είχαμε εκεί δύο δράσεις σήμερα. Θα ξεκινήσουμε από την παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία του Ελληνικού Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, του ΕΛΓΑ δηλαδή, που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στις 11 στη Λάρισα, από τις Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων και των τεσσάρων νομών της Θεσσαλίας. Οι μικρομεσαίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι διεκδικούν τις ήδη κουτσουρεμένες αποζημιώσεις, οι οποίες καθυστερούν αδικαιολόγητα, για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε πάνω από 700.000 στρέμματα από την κακοκαιρία του Σεπτέμβρη, αλλά όχι μόνο. Ain't no food upon the table. There's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special. Και από την Λάρισα να πάμε στη Μεσσηνία. Εκεί σήμερα ήταν προγραμματισμένη να γίνει νέα δίκη αγροτών, νέο αγροτοδικείο δηλαδή, κατά 33 αγροτών του νομού Μεσσηνίας. Ωστόσο, η δίκη αναβλήθηκε. Το αγροτοδικείο που αφορά τις κινητοποιήσεις που είχαν γίνει το 2016. Το πρωί έγινε συγκέντρωση έξω από τα δικαστήρια στην Καλαμάτα μετά από κάλεσμα του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Μεσσήνης. Πάμε τώρα να δούμε και τι δράσεις θα έχουμε το Σαββατοκύριακο πριν περάσουμε στις σοβαρές εξελίξεις που έχουμε και όσον αφορά την πανδημία του κορονοϊού και εν όψη βέβαια των νέων μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, έχουμε αύριο Σάββατο τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Λογιστών Ελεκτών Περιφέρειας Αττικής, που θα γίνει στις 5.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Συνδικάτου Οικοδόμων στην Αθήνα, στην πλατεία Κάνικος. Ενώ την Κυριακή το Συνδικάτο Εργατοπαλίων Ταχυδρομείων και Ταχυμεταφορών Αττικής θα πραγματοποιήσει τη δική του Γενική Συνέλευση. Α, όχι, δεν είναι αυτή την Κυριακή, είναι την επόμενη, με συγχωρείτε. Αυτή την Κυριακή πάντως σίγουρα είναι η Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου Οικοδόμων Λαβριωτικής. Θα γίνει στις 10.30 το πρωί στο Εργατικό Κέντρο Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε τι ειδήσεις έχουμε και τι εξελίξεις έχουμε από το μέτωπο της πανδημίας στη χώρα μας. Το φόντο και των χθεσινών 1.211 κρουσμάτων, με τα οποία σπάσαμε το φράγμα των 35.000. Hey. Επίσης, χθες είχαμε 12 νέους θανάτους, με τους οποίους φτάσαμε τους 615, ενώ διασωληνωμένοι σε μονάδες θεραπείας είχαμε 114. Αυξάνονται δηλαδή και οι νοσηλευόμενοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Από σήμερα το πρωί στις 6 οι νομοί Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Ροδόπης βρίσκονται στο κόκκινο όσον αφορά την επικινδυνότητα. Ενώ ανέβηκαν στην κατηγορία 3 της επικινδυνότητας, δηλαδή στο πορτοκαλί, 9 νομοί της χώρας. Με τα αντίστοιχα βέβαια περιοριστικά μέτρα που θα ληφθούν και εκεί. Αναφερόμενοι βέβαια στους νομούς Πέλλας, Δράμας, Εύρου, Ξάνθης, Κιλκής, Χαλκιδικής, Καβάλας και Πιερίας. Ενώ επίσης από την κατηγορία 1 στην κατηγορία 2 ανέβηκαν οι νομοί Μεσσηνίας και Αρκαδίας. Μόλις τώρα έγινε γνωστό ότι οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τα νέα μέτρα κατά της πανδημίας θα γίνουν τελικά αύριο. Το γνωστοποίησε ο ίδιος με ανάρτησή του στο Twitter πριν από λίγο. Αυτό που είναι ήδη γνωστό είναι ότι σε μεγάλα εργοστάσια και εργασιακούς χώρους αυξάνονται τα κρούσματα τις τελευταίες ημέρες. Επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού σε εργαζόμενους εταιρείας έχουν ήδη γνωστοποιηθεί ότι υπάρχουν στην εταιρεία Grandex, όπως ενημερώνει το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και ένα επίγον επισκευαστικής βιομηχανίας Ελλάδας. Επίσης, με βάση ανακοίνωση του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νομού Πρέβεζας, υπάρχει κρούσμα κορονοϊού και στο εργοστάσιο Olympic. Όπως επίσης και στο κρούσμα υπάρχει και στο κτίριο της Καλλιθέας της εταιρείας PDS, με βάση καταγγελία της Σωματιακής Επιτροπής. Τέλος, έναν ήδη επιβαρημένο νομό όπως αυτόν του νομού Ιωαννίνων, ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ του νομού καταγγέλει ότι υπάρχουν και 2 κρούσματα στο κτίριο του Δήμου στην Πολεοδομία. Γνωστοποιεί καλύτερα, όχι καταγγέλει, απλά ενημερώνει και απαιτεί από τον Δήμο να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και απολύμασης των χώρων. Ενώ δραματικές είναι εξελίξεις και στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, καθώς αυξάνονται τα κρούσματα και σε νοσοκομεία μεταξύ γιατρών, νοσηλευτών αλλά και ασθενών. Ήδη στη Θεσσαλονίκη εργαζόμενοι στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ καταγγέλουν πως δόθηκαν προφορικές οδηγίες για το, για το προσωπικό που έρχεται σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα. Θα κάνει το τεστ και μέχρι να βγει το αποτέλεσμα θα εργάζεται κανονικά. Μάλιστα. Θυμίζουμε εδώ ότι στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ τις προηγούμενες ημέρες οι εργαζόμενοι της καρδιολογικής κλινικής είχαν μπει σε καραντίνα και η κλινική λειτουργήσε με προσωπικό από άλλα τμήματα. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου έχουν διαπιστωθεί ήδη 8 νέα κρούσματα σε τμήματα του νοσοκομείου. Επίσης διαγνώστηκε και κρούσμα στο μικροβιολογικό του νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος. Στη Θεσσαλονίκη τώρα, στο νοσοκομείο Γεωργίου Παπανικολάου, έχουν με βάση πληροφορίες αναφερθεί 24 κρούσματα σε υγειονομικούς. Στο Γεωργίος Γεννηματάς της Θεσσαλονίκης διαγνώστηκαν 12 κρούσματα σε γιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικούς υπαλλήλους, ενώ σε Ιπποκράτειο διαγνώστηκαν 3 νέα κρούσματα. Εκτός ορίων πλέον λειτουργεί το νοσοκομείο Σερών, που ήδη στέναζε από τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό, καθώς διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό 4 γιατροί. Εχθές είχαμε αρνητικό ρεκόρ κρουσμάτων σε όλο τον κόσμο σε 24 ώρες, καθώς ξεπέρασε το φράγμα των 500.000 μέσα σε μία μέρα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός κυρίως ότι οι χώρες του Βορείου Ημισφαιρίου έχουν ανακοινώσει αυξημένο αριθμό μολύνσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι την περασμένη Παρασκευή για πρώτη φορά είχαν ανακοινωθεί πάνω από 400.000 κρούσματα σε μία μέρα. Ήταν το ρεκόρ λοιπόν την προηγούμενη Παρασκευή. Και μετά από μια εβδομάδα έχουμε νέο ρεκόρ με πάνω από 500.000 μολύνσεις σε μία μέρα, σε ένα 24ωρο. Παγκοσμίως τα κρούσματα αγγίζουν τα 45 εκατομμύρια, ενώ 1.170.000 είναι οι άνθρωποι που χάσουν τη ζωή τους. Η Ευρώπη αποτελεί εκ νέου το επίκεντρο της πανδημίας, καθώς τα κρούσματα διπλασιάστηκαν μέσα σε 2 εβδομάδες και μόλις προχθές ξεπεράσαν για πρώτη φορά τις 250.000 σε μία ημέρα. Σύμφωνα τουλάχιστον με την καταμέτρηση του πρακτορείου Reuters. Τα κρούσματα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο είναι 9,5 εκατομμύρια. Οι θάνατοι έχουν ξεπεράσει τις 260.000, ενώ μόνο στη Γαλλία την περασμένη Κυριακή τα κρούσματα ξεπέρασαν τις 50.000. στις ΗΠΑ να πούμε ότι χθες Πέμπτη καταγράφηκε νέο αρνητικό ρεκόρ μολύνσεων, καθώς ξεπέρασαν για πρώτη φορά τις 90.000 μέσα σε ένα 24ωρο. Ενώ επίσης ξεπεράστηκαν και οι 1.000 νεκροί, όχι για πρώτη φορά βέβαια, φτάσαμε τους 1.021 χθες στις ΗΠΑ. Στις ΗΠΑ πλέον οι πολιτείες που πλήττονται περισσότερο είναι αυτές στο βόρειο τμήμα της χώρας αλλά και στις μεσοδυτικές πολιτείες. Ενώ τέλος σταθερά παραμένουν υψηλά τα νούμερα και στην Ινδία αλλά και σε χώρες της Λατινικής Αμερικής. Well, I know you really never liked the way it all goes down. Go on high. What? Αυτά φίλες και φίλοι ήταν τα σημαντικότερα θέματα και της σημερινής μας εκπομπής οι αγώνες στο επίκεντρο. Το ερμηνευτικό μαγαζίνο του Webradio του Πάμε. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας την Δευτέρα ζωντανά στις 7 ώρα το απόγευμα εδώ από το στούντιο του Webradio. Ήταν ο Δημήτρης Σιάτρος στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε και κυρίως από την Βόρεια Ελλάδα χάρη στην φιλοξενία των συναδέλφων του 904. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ, ένα καλό Σαββατοκύριακο, όσο γίνεται τέλος πάντων, στις συνθήκες που ζούμε. Σας αποχαιρετώ με το τραγούδι Hideaway ή Wish I Could Hideaway, τον Creedence Clearwater Revival, μέσα από το έκτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Pendulum, του 1970. Γεια σας.